Jumalan rauhaa teille kaikille. Ihan tuntuu kuin olisi taivaassa. Eikö tunnukin? Täällä on ollut erittäin hyvä olla juhlilla mukana ja minä en voi mitään sille, että kun minä päivälläkin istuin tuossa etupuolella ja niin kuin seurasin tätä kaikkea, mitä täällä tapahtui, niin minusta tuntuu siltä, että tässä temppelissä on jotakin sellaista, joka muistuttaa taivaasta. Mulla on tällainen mielikuva taivaasta. Jos taivaassa olisi lamppuja, niin minusta tuntuu, että ne olisivat tuollaisia, niin kuin nuo lamput tuossa. Ehkä Aulis on vuorella nähnyt näyn ja sen mukaan sitten tämä on rakennettu. Kyllä minä uskon, että siitä huolimatta vielä siinä oikeassa majassa on jotakin paljon väkevämpää ja valtavampaa. Ja tänä iltana minä haluaisin teidän kanssanne hetkisen katsella ihan sitä, mitä siellä oikeassa majassa tapahtuu. Siinä taivaassa, jossa Jumalan valtaistuin on. Täällä ilmestyskirjan 5. luvussa on meille kerrottu mielenkiintoisia tapauksia. Johannes, Jeesuksen apostoli, siinä vähän vajaat 1900 vuotta sitten katseli näitä asioita Pyhän Hengen kautta. Se on nimittäin sillä tavalla, että Johannes, joka oli yksinkertainen kalastaja, hän hengessä näki näitä valtavia asioita. Ihan niin kuin joku on sanonut, että yksinkertainen uskovainen näkee polviltaan kauemmaksi kuin oppinut tiedemies kaukoputkellaan. Johannes näki siellä Patmoksella, kun Pyhä Henki, hänen silmänsä, henkensä silmät avasi. Hän näki näitä asioita. Ja hän näki valtaistuin salin. Edellisessä luvussa todetaan, että hän näki valtaistuimen ja sillä valtaistuimella oli istuja. Ja se on erittäin hieno toteamus meille tämän päivän ihmisille. Kun elämme tällaisessa maailmassa, jossa valtaistuimet kaatuvat ja kukistuvat yksi toisensa jälkeen. Nekin valtiot, joita on totuttu pitämään tällaisina turvallisina ja poliittisesti stabiileina, niin kuin Ruotsi on kokenut tämän vuoden aikana tuon järkyttävän tapahtuman, kun maan päämies brutaalisti murhattiin keskellä katua. On hyvä tietää, että on yksi valtaistuin, joka ei ole vuosituhansiin järkkynyt, ja joka tulee pysymään iankaikkisesti. Se ei järky, ja sillä valtaistuimella on istuja. Ei ole vaaraa palatsikeikauksesta siinä valtaistuin salissa. Kun Johannes sitä katseli, niin hän näki, kuinka valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö. Sisältä ja päältä täyteen kirjoitettu, 7 sinetillä suljettu. Ja väkevä enkeli kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Ja sitten muutamalla sanalla Johannes tämän asian toteaa, mutta todennäköisesti käytiin läpi kohtalaisen pitkä tutkimusprosessi. Taivaasta, maan päältä ja maan alta ei löytynyt yhtään, joka olisi ollut kelvollinen avaamaan tämän kirjan. Johannes tajusi, että siinä on ihmiskunnan tulevaisuus. Siinä on jotakin tärkeitä asioita siinä kirjakäärössä. Ja kun hän taivaallisiin oli päässyt hengessään, hän käsitti, että tämä näky on suorastaan traaginen, jos tämä tähän jää. Valtaistuimella istuva näyttää kirjakääröä ja väkevä enkeli julistaa, kuka voi avata tämän kirjan. Ja kun Johannes näki, että yksi toisensa jälkeen näistä kategorioista putosi pois laskuista, lista lyheni lyhenemistään ja loppujen lopuksi todettiin, että ei ole yhtään arvollista, niin Johannes, vanha Johannes, sadannella käyvä vanha mies, hän purskahti itkemään. Ja hän kertoo tässä meille, että hän itki kovin sitä, ettei ollut yhtään, joka olisi ollut arvollinen. Hänestä tuntui, että taivaassa oli murhenäytelmä. Siellä oli tällainen jännittävä hetki, eikä löytynyt ketään. Mutta silloin astui yksi niistä, joista hän käyttää nimeä vanhimmat, jotka olivat lähinnä tuota Jumalan valtaistuinta. Heitä oli 24. Astui yksi näistä siihen Johanneksen luokse ja lohduttaa häntä ja sanoi, että älä itke. Katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesaa. Hän on voittanut ja hän voi avata kirjan ja murtaa sen sinetit. Ja sitten Johannes kääntyy katsomaan ja hän näkee, että valtaistuimen keskellä, niiden neljän olennon keskellä ja niiden 24 vanhimman keskellä seisoo karitsa ikään kuin teurastettu. Ja voi kuinka minä hengessäni tänä iltana toivoisin, että Pyhä Henki auttaisi meitä niin, että me voisimme nähdä sinne valtaistuimen keskelle. Me voisimme nähdä karitsan, teurastetun karitsan. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme. Tämä ei ole menneisyyttä, vaikka tämä nähtiin niin kauan sitten. Tämä on nykyisyyttä. On kysymys todellisuudesta, joka on taivaassa voimassa tässä ja nyt. Tänä iltana. Ja kun Johannes katsoo tätä karitsaa, niin sanotaan, että sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Tämä käy yli minun ymmärrykseni, enkä minä edes pyri selittämään. Totean vain, että me lauloimme Jumalan hengestä ja jotakin sellaista valtavaa ja väkevää Johannes varmasti koki, kun hän katsoi tuota karitsaa. Ja sitten kerrotaan, että karitsa tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Ja siinä hetkessä oli jotakin sellaista, joka laukaisi tuon ilmapiirin. Siinä hetkessä, kun karitsa ottaa tuon kirjakäärön, siinä hetkessä ne, jotka ovat valtaistuinta lähinnä, ne lankeavat kasvoilleen ja virittävät laulun. Ihmeellisen laulun. Siinä laulussa sanotaan näin. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme papeiksi, kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Nämä, jotka tässä tilanteessa tämän laulun virittivät, nämä käsittivät, että ellei tämä karitsa, Jeesus Kristus, Jumalan poika, olisi tullut maailmaan ihmiseksi, ellei hän olisi antanut itseään teurastaa ihmiskunnan syntien tähden, ellei hän olisi vertaan vuodattanut, niin he eivät olisi siinä tilanteessa. Heillä ei olisi mitään pääsyä taivaaseen, sen valtaistuin saliin. Sen sijaan, että he seisoisivat lähinnä Jumalan kirkkautta valtaistuimen ympärillä, he joutuisivat viettämään iäisyyttään ulkoisimmassa pimeydessä. Ja sen tähden, kun he näkevät teurastetun karitsan tarttuvan tuohon kirjakääröön, niin ilman käskyä, ilman laulunjohtajaa he tähän lauluun yhtyvät. Syntyy valtava ylistys. Ilmoille puhkeaa ylistyskuoro hänelle, joka on arvollinen. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetin. Me olemme täällä näinä päivinä, eilen ja tänään, käsitelleet monia asioita ja keskustelleet työhön liittyvistä seikoista. Me olemme sivunneet meidän saarnaajien toimialaan ja tehtäviin kuuluvia asioita, mutta ne ovat loppujen lopuksi sivuseikkoja tämä yhden asian rinnalla, että Jeesus Kristus on ainoa arvollinen. Hän on niin arvollinen, ettei olisi ollenkaan väärin, vaikka me tässä hetkessä vaipuisimme kasvoillemme hänen eteensä ja yhtyisimme tähän lauluun. Ellei hän olisi tullut, ellei hän olisi maksanut meistä Ylen kallista hintaa, ellei hän olisi vertaan vuodattanut, niin missä me olisimme? Missä me olisimme? Minä olen uskovan kodin poika. Minun isäni ja äitini tulivat uskoon, kun minä olin 4 vuotta vanha. Äiti tuli jo oikeastaan aikaisemmin. Ja siinä sitten, kun juomari isästäni tuli raitis ja Jeesus ilmestyi meidän kotiimme, minun sydämeeni syttyi niin voimakas halu, että tälle Jeesukselle minä haluan elämäni elää. Enkä ole sitä katunut hetkeäkään. Mutta jos ei Jeesus olisi tullut meidän perheemme elämään, niin saattaisi olla, että sen sijaan, että minä sinä Slussenin lähellä olevassa kirkossa saarnaan evankeliumia Tukholmassa, minä viettäisin öitäni muovikassi kädessä siellä siltojen alla. Jeesus Kristus on arvollinen. Hän on maksanut niin kalliin hinnan meidän puolestamme. Ja siksi me tänä iltana voimme häntä ylistää. Siksi me voimme hänelle kiitoksen antaa. Siksi me häntä palvelemme. Me emme palvele häntä yksin oman niiden lahjojen vuoksi, joita hän on meille antanut. Emme edes sen uuden elämän vuoksi, jonka me olemme häneltä saaneet, vaan siksi, että hän on arvollinen. Ja kun tämä ensimmäinen kuoro oli esiintynyt, sen jälkeen astui esiin toinen kuoro. 101 miljoonaa enkeliä yhtyi ylistykseen. Ja heidän ylistyksensä sävel ja sanat olivat nämä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen. Huomatkaa edelleen, ylistyksessä oli sama sävy. On yksi, joka on arvollinen. Hetki sitten Johannes itki sitä, kun ei ollut yhtään arvollista. Mutta sitten kun löytyi tämä yksi, niin oli jo toinen ylistys kuorovuorossa. Karitsa on arvollinen. Hän on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Enkelivallat antoivat tämän ylistyksen hänelle. Hän on suvereeni hallitsija enkelimaailmoissa. On luonnollista, että pelastetut antavat hänelle kunnian. Mutta enkelit, jotka eivät pelastusta ole kokeneet, kun eivät lankeemusta ole myöskään kokeneet, he antavat hänelle kiistattoman kunnian ja arvoaseman. Ja sen jälkeen tämä ylistysrengas vielä laajenee. Tässä sanotaan, kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu ja karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti. Tämä päivä ei ole vielä koittanut muualla kuin Johanneksen näyssä. Pelastetut häntä jo ylistävät. Enkelimaailmat, jotka ovat uskollisia Jumalalle ja ovat uskollisina säilyneet, ne ylistävät häntä. Mutta tämä maailma ja kaikki luomakunta ei vielä tässä vaiheessa yksiselitteisesti häntä ylistä. Mutta sekin päivä tulee. 20 vuotta sitten Tukholmassa, muistan kun eräässä kokouksessa olin, rukouskokouksessa siellä eräässä rukouspiirissä, ja siinä saarnasin, näin siellä 2 naishenkilöä, joita en tuntenut mukana tuossa kokouksessa. Ja koko ajan, kun minä puhuin, niin minä tein työtä toisella aivopuoliskolla. Polvistummeko me rukoukseen sitten tässä lopussa vai millä tavalla minä sen lopun hoidan? Kun en ollut varma, ovatko nämä ystävät uskossa vai eivätkö he ole. Minä tiesin, että meidän Jumalan palveluksemme on egyptiläisille kauhistus. Polvistua Herran kasvoja eteen, jos he eivät ole uskossa. Mutta jos he ovat pelastettuja ja me emme polvistu, niin väärin me siinäkin teemme. Ja Minä siinä kävin koko ajan tätä tällaista kamppailua. Ja sitten minä tein ratkaisun. Minä päätin, että me polvistumme. Joka tapauksessa. Karitsa on sen arvoinen, että hänen eteensä kannattaa polvistua. Ja sitten kun polvistuimme, niin minä johdin itse ensimmäiseksi rukoukseen. Ja kiitin Herraa siitä, että me olemme saaneet oppia tuntemaan hänet, joka on niin korkealle kunniaan koroitettu, että jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi kerran, että Jeesus on Herra. Ja jokaisen polven notkistumaan hänen nimensä. Ja ylistin siinä Herraa, että kun me olemme saaneet oppia tämä jo tässä ajassa. En katsonut ollenkaan sinne yleisöön. Jälkeenpäin eräs veli kertoi, että hän pani merkille, että kun me polvistuimme, niin nämä naiset jäivät istumaan molemmat. Ja kun sitten minä ylistin siinä Herraa siitä, että me olemme oppineet tämän nyt, kun se on vapaaehtoisella pohjalla. Ettei kerran tule niin vaikeata sitten, kun kaikkien on pakolla polvensa notkistettava. Niin tämä veli kertoi, että toinen näistä naisista kiireesti polvistui siellä peräpenkissä. Mutta kerran tulee se päivä, jolloin jäykimmätkin polvet notkistuvat Jeesuksen nimeen. Ja sekin, joka on kielellänsä pilkannut Jumalaa ja Jeesusta, kironnut häntä, joutuu Isän Jumalan kunniaksi tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Ja silloin koko luomakunta kohottaa ylistyksen hänen puoleensa. Silloin ei ole ketään muuta, joka olisi suuri ja korkea kuin meidän vapahtajamme, Herramme Jeesus Kristus. No olen niin monta kertaa miettinyt, minkä tähden tämän pelastuksen pitää olla sellainen asia, että meiltä uskoviltakin riisutaan kaikki oma kerskaus pois. Olen kertonut täällä Göteborgissa joskus sen vuosi sitten sen kriisin, jonka itse omassa elämässäni koin tässä joitakin aikoja sitten, kun Jumalan edessä huomasin olevani vain syntinen ihminen. Ja se oli minulle niin järkyttävä kokemus. Uskovan kodin lapsesta kasvanut ja saarnaajana jo pitkän aikaa ollut. Uskossani varjeltunut ja saarnatoimessanikin mielestäni kohtalaisesti menestynyt. Ja yhtäkkiä huomaan olevani syntinen ihminen Jumala edessä. Ja kun siinä sitten se ongelmani kanssa olin, niin minä ajattelin, että jos olisi joitakin tekosyntejä, niin niistä olisi helppo tehdä parannus, kun tietäisin mistä tehdä parannusta. Mutta kun minä tutkin sitä tilaani, niin minä kauhukseni huomasin, että se minun syntini olikin sitä, että vaikka minä uskoin ja olin julistanut Jumalan armoa, sitä, että ihminen pelastuu vain uskon kautta, ilman tekoja, niin minun perustuksessani oli kuitenkin aineksia siitä, että 4-vuotiaana olin tullut uskoon ja 15-vuotiaasta asti olin saarnannut evankeliumia ja olin varjeltunut suurilta lankeemuksilta ja tällaisia asioita. Yhtäkkiä huomasin, että nämä eivät ole Jumala edessä minkään arvoisia asioita, kun on kysymys vanhurskauttamisesta. Onhan niillä oma arvonsa, mutta ei niillä vanhurskauttamisen suhteen ole mitään merkitystä. Ja huomasin, että ne loppujen lopuksi ovat melkein niin kuin syntiä, jos niitä ruvetaan Jumalalle ansiona esittämään. Ja niin vakava oli tämä kriisi, johon minä jouduin siinä tilanteessa, että minä oikein kipuilin ja kiemurtelin siinä tuskissani. Kun oli vaikea nöyrtyä sanomaan Herralle, että minä otan vastaan vain sinun armosi ja siitä elän. Ja oikeastaan minun täytyy sanoa, että minun sielun maailmastani puuttui se mekanismi, jolla se niin kuin tahdonvoimalla ja ymmärryksellä hyväksytään ja otetaan vastaan. Kunnes sitten yhdessä vaiheessa se ikään kuin laukesi. Ja minä huomasin lepääväni vapahtajani käsissä. Ja minä tajusin, että nyt minä olen päässyt pohjaan asti elämässäni. Ei ole mitään muuta, mihin voi luottaa kuin Jumalan suuri armo, joka Jeesuksessa Kristuksessa hänen veressään on minullekin kurjalle avattu. Ja siltä pohjalta kohosi niin väkevä kiitos Jumalan puoleen. Kun minä menin kotiin, olin matkoilla, menin kotiin. Mä ensimmäisenä, kun avasin kotiini oven, niin minä vaimoni kaulaan menin ja minä sanoin, että kuule Herra on minut uudistanut. Ja kun minä menin työhön toimistoon tiistai-aamuna, minä työtovereille niin sanoin, että minä olen kokenut uudistuksen. Ja kun minä astuin seurakunnassa ensimmäisen kerran puhumaan, niin minä kerroin, että minä olen uudistunut uskossani. Minä olin joskus aikaisemmin sanonut monille ystäville, kun he tulivat valittamaan sitä, että kun ei tunnu enää sellaiselta niin kuin tuntui silloin, kun oli vasta tullut uskoon. Niin minä sanon, että ei sen tarvitsekaan tuntua. Että ihminen on, ihmisen psyyke on sellaista niin kuin lämmintä vahaa, kun me olemme nuoria. Ja sitten kun tulee ikää enemmän, niin se jäähtyy ja jähmettyy ja ei se enää läikehdi sillä tavalla. Ja tottahan se on toisaalta. Mutta kun minä olin päässyt uskon elämässäni näihin nollalukemiin. Ja olin päässyt oikein kokemaan Jumalan armoja ja sain juoda hänen suloisuutensa virrasta, niin tuntui, että minä olen 17 kesäinen. Ne tunteet alkoivat taas virtailla ihan samalla tavalla. Ja minä olen joutunut tekemään parannusta näistä mielipiteistäni. Minä haluan sanoa sinulle, ystäväni, joka elät kuivaa ja kurjaa uskoelämää. Herra haluaa sinulle antaa ihan uuden sellaisen armonsa virran. Niin, että se ylistys puhkeaa spontaanisti, eikä tarvitse sanoa, että ylistä sinäkin. Jos nähdään Jeesuksen suuruus, jos nähdään hänen armonsa rikkaus, jos käsitetään Jeesuksen uhrin valtava voima, niin ei tarvitse pakottaa ylistämään, vaan se tulee ihan itsestään. Oi kuinka Jumala on hyvä. Jumala on äärettömän hyvä. Ja sinulle ystäväni, joka et vielä ole kokenut tätä, Jeesus kuoli sinunkin puolestasi, että sinullakin olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Aamen.